Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Overskriften på programmet i dag, det er fortvivlelse, håb og passion. Det er på mange måder tre ord, der spejler det, der rammer mig, når jeg ser ud på verden. Men det er ikke ord, som sådan umiddelbart kan følges op af hverken analyser eller for den sags skyld følelser, som får det hele til at gå op. Det er derimod ord, som for mig giver en dyb motivation til at søge ind i de kilder, som findes i troens univers. Og i dag skal vi lytte til tre samtaler, jeg har ført i det spændingsfelt, altså fortvivlelse, håb og passion. Den første, den er med salmedigter Iben Krogsdal. Den handler om at have mod til at være mismodig. Derefter er der en samtale med generalsekretær for Caritas, Maria Hammershøj. Den handler om mod til at håbe. Og endelig er der en gengivelse af en samtale med en af vor tids betydelige spirituelle skikkelser, nemlig Andrew Harvey, og den handler for så vidt om mod til passion. De første to samtaler fandt sted under himmelske dage i Silkeborg, den sidste under klimatopmødet i København helt tilbage i 2009, så det er altså et genhør fra arkivet. Og så har jeg valgt at lade de tre samtaler blive bundet sammen af satsen Kyrie Eleison, Forbarm dig Herre, fra Arvo Pärts Berliner Messe.
Jeg er en af de mennesker, som for tiden er meget, meget mismodig. Også mere, end jeg har lyst til at stå ved. Og hvis man er sådan et menneske, som går meget rundt og er lidt dystop indeni, så kan det virkelig være svært at høre på alt det her med, at vi skal have håb, og der er håb alle steder. Fordi nogle gange, hvad gør man så, hvis ikke man kan se det håb? Vi taler utrolig meget om håb, og vi synger om håb, og jeg hørte også, du taler om håb, og vi kan jo alle sammen være glade for, at der er et håb i verden. Men hvad nu, hvis man synes, at man ikke rigtig har det håb? Eller hvad nu, hvis man synes, at vi mennesker bliver lidt for meget alligevel belastet af det håb? Det tænker jeg meget over for tiden, og det er der en vis form for tungsind over. Men midt i det der tungsind, og den der mismodighed over verdensgang, og hvad er det, vi står på tærsklen overfor. Der kan man en gang imellem få et nyt blik på verden. Et helt underligt, pludseligt nyt blik. Og for, jeg tror en måneds tid siden, var jeg hjemme ved dig, Anders. Og der så jeg sådan et fint, lille scanningsbillede af et lille bitte hjerte, der slår ind i maven på din svigerdatter. Og det var faktisk sådan en dag, hvor jeg havde gået en lang tur og havde læst en masse om AI og var virkelig tungsindig. Så jeg det der billede. Og lige pludselig, så synes jeg bare, der var håb for alle mennesker i det der lille billede. Og så da jeg kom her i dag, så havde jeg lige været oppe i et andet bygning og tale med nogen, og så tænkte jeg, jeg tror lige, jeg skal ned i den katolske kirke hernede for enden af vejen. Og så gik jeg ind i kirken lige herinde. Og hvem står der? Der står Anders og Anders' søn og lille barnebarn og svigerdatter med det lille bankende hjerte indeni. Og sådan er der måske, altså for mange af os tror jeg for tiden, et særligt blik for det, der virkelig betyder noget. Og det, der virkelig holder håb, men egentlig ikke handler så meget om, hvad vi gør, eller hvad vi tænker, men bare, at der er liv. Jeg tror, for mig er det er egentlig bare et lille bankende hjerte, som er alle bankende hjerter på én gang. Det er det der med, at en lille bitte ting ligesom kan holde det store i sig selv. At vi er så forbundne, at det der lille hjerte på en eller anden måde er et hjerte for os alle sammen. Og det kan synes at være en lille ting, men for mig er det en meget vigtig ting lige for øjeblikket. Fordi også jeg har haft meget dårlig samvittighed over for mine egne børn og mennesker, som jeg taler med, over ikke at kunne holde håbet højt. Det er som om, at vi hele tiden skal holde håbet højt og holde håbet oppe i dag. Men hvad gør man, hvis man egentlig synes, at man ikke helt tror på det, man siger, når man siger, det skal nok gå? Altså, jeg har følt mig meget ensom de seneste år. Jeg har været meget optaget af AI, kunstig intelligens, algoritmerne, hvordan de tager magt over vores tilværelse. Og jeg synes, at i rigtig mange sammenhænge, hvor jeg har talt med venner og bekendte og til hverdag, når man så nævner ens dybe bekymring, så hører man rigtig, rigtig tit, at det skal nok gå. Det får vi styr på. Det er bare lige et spørgsmål om tid. Det lander. Og det håber jeg virkelig også af hele mit hjerte. Men jeg har en forestilling om, at mange af os faktisk har en uro inde i os, fordi vi måske godt kan have den der tanke, skal det nu også gå? Og hvad stiller man op med det? Og kan man være bekendt ikke længere at tro på en bedre verden? Kan man være bekendt over for børn og børnebørn?
Jeg læste for nylig en bog af Rowan Williams, Looking East in Winter, hvor han sådan reflekterer over noget af det samme. Og han forholder sig blandt andet til Bonhoeffer, men han forholder sig også til den hesychastiske ortodokse tradition, hvor han siger, at noget af det, der også er vigtigt, det er, at man er på forsøg samtidig at have Kristus i hjertet, eller have den tillid, der ligger i det, og så kunne se på verden fra et på en måde iagttagende punkt, som gør, at man også kan gå ind og handle. Altså hvis man bliver grebet af fortvivlelsen, ikke? Eller hvis man bliver grebet af øjeblikkets uoverskuelighed, så bliver man ofte handlingslammet. Men den der balance imellem det at kunne bære troen i hjertet og være vidne til det, der er, som ikke er godt, det var hans bud på forudsætningen for ikke at trække, hvad skal vi sige, det som man kalder den billige noget, men ligesom gå ind og tage livgreb med eksistensen, også når den er vanskelig, også når den systemisk er vanskelig. Altså, hvordan fastholde det, at man ikke bliver suget med ind i et, næsten et vortex af uoverskuelighed. Ikke? Fordi det er jo også noget af den udfordring, som hvis vi tør se tingene, som de er. Ikke? Altså, og de fleste tør ikke se tingene, som de er. Det er min analyse. Men hvis vi tør se tingene, så må vi blive grebet af en dyb uro. Men hvordan være nærværende i den uro, ikke? Over for det andet menneske, over for vores børn, og på en måde jo også over for os selv?
Altså, jeg har virkelig tænkt meget over det her. Jeg har gået så mange ture og tænkt på, hvad stiller man op med, at man lever i en verden, hvor man første gang, sådan er det i hvert fald for mig, for første gang tænker, her står vi over for noget, som vi på mange måder er afmægtige overfor, eller i hvert fald kan jeg ikke se tegn på, at vi griber fat om roden i det, vi står overfor. Så hvad gør man, og når man også hele tiden omgiver mennesker, som taler om håb og optimisme, og hvad gør man også, når man selv har børn, som kigger på en, og for hvem man jo er en eller anden form for rollemodel? Kan man tillade sig at sige til ens børn, jeg tror ikke på, at den fremtid, I får, er lige så god som den tid, vi har fået. Kan man tillade sig det? Er det ikke en synd, altså? Men jeg er lige så stille og roligt begyndt at mærke nu, at når man går ind i det der mørke rum, eller i det der sted, hvor man ser det i øjnene, så er fortvivlen der stadigvæk. Men der sker ligesom også to andre ting, tror jeg nok. Den ene ting er, at man pludselig kan blive overvældet af glæde over det, vi har. Som når jeg ser det lille hjerte der. Og det andet er, at der kommer ligesom noget nyt. selvom der ikke umiddelbart er sket noget, så er det som om, at der melder sig noget udefra. Og så, når man ved, man står over for noget, som er umuligt, så er det alligevel, som om man tænker, men måske er det ikke så umuligt alligevel.
Jeg var forleden sammen med en ung menneske, der sagde, at han var begyndt at interessere sig meget for grædekonernes tradition. Og han sagde, at han mente virkelig, at vi havde behov for at lære at græde sammen. Og hvis man ser tilbage i den ortodokse hesychastiske tradition, så taler man meget om tårernes nådegave. Og jeg tror egentlig, at der ligger en meget dyb visdom i det, at vi skal være bedre til at græde sammen. Hvad tænker du, Iben, om det der med tårerne og med at altså, ja?
Jeg tænker, at jeg kender et sted, hvor vi græder sammen. Ikke alene, men sammen. Det er, når vi synger nogle gange. Det er, når vi synger nogle af de store, gamle salmer, som næsten er sådan en slags åndelige katedraler, man kan være inde i, som tør at sætte ord på det, der er ondt og mørkt, og det, der truer os. Og alligevel, når vi synger det, selvom vi måske faktisk græder, når vi synger det, så løfter det os. Jeg tror, at salmerne kan være et slags grædested. Det har jeg ikke tænkt på, før du spørger nu, men det tror jeg, det kan. For jeg tror, det kan være det sted, hvor vi mødes både i vores smerte, men også i, at vi er fælles om det her. Selvom vi kommer med hver vores egen lille gråd. Og når vi så græder sammen og bliver løftet sammen, så kan der ske noget helt nyt. Der er jo rigtig meget i det her liv, der kommer af, at vi går i stykker. Men når vi går i stykker, så er der jo noget inde i os, der åbner sig hver gang. For andre mennesker eller for det, der sker. Jeg tror ikke, man kan skrive salmer, hvis ikke man kender til at gå i stykker. Og jeg tror, at der er rigtig meget heling i at synge tekster, som er skrevet, fordi nogen har erfaring med at gå i stykker. Og måske er det også det, der kan være en trøst lige for øjeblikket. Altså, jeg spurgte min søn på 18 år den anden dag. Hvordan har du det egentlig, Svante, med, at du har hørt så mange gange nu, at jeg er meget bekymret for det, vi står på tærsklen overfor? Du unge menneske, som lever dit liv og er på vej ud i alt det der. Hvordan har du det med det? Og så sagde han, det har jeg det fint med, mor, for du står jo stadigvæk op og kæmper og er glad. Og det synes jeg egentlig er meget rart, altså at man også kan vise måske hinanden en styrke i ikke bare at være helt vildt håbefuld og optimistisk, men at, ligesom at stå et sted i livet og sige, jeg tror det bliver svært det her, men jeg står stadigvæk op.
Maria Hammershøi, du er generalsekretær for den katolske hjælpeorganisation Caritas. Derfor kommer du rundt i verden, og du møder jo også verden i dens utrolige kompleksitet. Når du løfter blikket i dine rejser, hvad er det så for en verden, du ser ind i?
Det ser på overfladen virkelig, virkelig sort ud. Men når jeg er ude i verden, Så møder jeg jo de mennesker, der lever i kriserne. Så møder jeg de mennesker, som lever midt i krigen. Som lever midt i en naturkatastrofe. Og det tvinger dem på en eller anden måde til at tage stilling til, hvem vil jeg være i det her? Vil jeg være en del af den fortsatte vold, eller vil jeg hjælpe mine medmennesker? Så jeg ser jo utrolig mange mennesker, der hjælper hinanden og løfter hinanden. Og kommer igennem kriserne med sår på ar på sjæl og krop, men de kommer videre, og de kommer igennem, fordi de hjælper hinanden. Og at se mennesker, der tager krisen på sig og løfter deres kors og går i gang med at være lys og være håb midt i meget, meget alvorlige kriser, det giver jo en mærkelig, eller det giver jo også håb.
Der er jo i den kristne, hvad skal vi sige, måde at formulere Gud i verden på et fantastisk, hvad skal vi sige, altså nogle fantastiske formuleringer omkring det der med Helligånden, som kommer til stede, og som er med til at skabe nyt, altså ind i det fællesskab, hvor hjerterne er brudte, så kommer der alligevel noget ind. Hvordan har du mødt det der, som man jo teologisk forklarer som, hvad ved jeg, ja, jeg ved ikke, hvordan man siger det teologisk, men altså...
Det ved jeg heller
ikke. Nej, nej.
Men man kan jo se det i menneskers øjne. Hmm. Altså, når vi laver nødhjælp ude i verden, så er det klart, at der er noget materielt i det. Det handler om et tæppe, eller noget vand, eller noget mad, eller noget lægehjælp. Men det er faktisk underordnet det møde, der er mellem to mennesker. Fordi den, der giver hjælpen, og den, der modtager hjælpen, de har en kontakt. Og hvis de ser hinanden i øjnene, og ser hinandens menneskelighed, så giver vi hinanden håb. Og det er både den, der giver, og den, der modtager. Så i det møde, der sker, når vi hjælper hinanden, og vi ser hinanden i øjnene, og vi måske også, en kort berøring, det kan være, at man bare giver hinanden hånden, der bliver vi mennesker sammen i en meget, meget svær situation. Og det... vi tror på, at Gud er der, hvor mennesker er. Mm. Og at mennesker kan vælge Gud.
Og det er jo ikke sådan... Altså, det er jo ikke en kristen ting, det her, vel? Det er noget, der vel bare er.
Ja, det tror jeg. Altså, for mig er det jo sådan nærmest ukristligt ikke at håbe. Mm. Men hvis jeg ikke var kristen, så vil jeg jo stadigvæk sige, hvad er alternativet? Mm. Der er jo ikke andet end, der er jo ikke noget alternativ til at hjælpe hinanden og håbe.
Men jeg tænker på altså det der med, at når mennesker rækker ud til hinanden, altså om du er hindu, eller du er muslim, eller du er kristen, og du er der for den anden, så er det jo som om, at noget mere bliver til stede, ikke? Ja. Altså det er det, jeg mener med, at det er jo ikke, det er jo ligesom på en måde en del af skabtheden.
Ja, og det er jo igen, det er jo ikke en intellektuel øvelse, når vi deler nødhjælp ud. Det kommer fra hjertet, og det bliver modtaget med hjertet. Så det at give og det at være og modtage, det foregår med følelserne på en eller anden måde.
Jeg tror, vi er mange, der kender det der med, at når man så ser nyden, så kan man også næsten blive handlingslammet. Altså, det er som om, at hjertet også beskytter sig selv. Ikke? Altså, det er jo også en dyb del af det at være menneske. Hvad tænker du omkring?
Jamen, det tror jeg er meget, meget menneskeligt. Og det ser jeg jo rigtig... Altså, og jeg, nogle gange gør jeg det også selv, at man vender ryggen til den, der lider. Og der er altid en fare for, at man bliver kynisk. Og det for mig selv, hvis jeg går i Københavns gader, og der er en hjemløs, der tigger, så kan jeg med min hjerne forklare mig selv, at det kan jeg godt gå forbi, fordi det bliver nødt til at faske noget andet, og der er nogen, der har brug for mig et andet sted, eller jeg har ikke nogen kontanter, eller jeg kan finde på med min hjerne 700 undskyldninger for, hvorfor jeg ikke tager mig det menneske, der er lige der foran mig. Men i mit hjerte, så ved jeg godt, når jeg går forbi, så kan jeg lige mærke, at jeg i virkeligheden har lyst til at gøre noget andet. Mm. Eller at jeg vil, altså, at det gør mig ked af ikke at hjælpe det andet menneske.
Hvordan ser du ligesom, at vi kommer fra på en måde det at være medvidende sådan noget, og så over til, at samvittigheden skubber på os?
Jeg tror, at vi... altså først og fremmest vil jeg gerne sige, den mulighed, jeg har for at tjene krigens ofre eller verdens fattigste, det er et kæmpe, kæmpe, kæmpe privilegium. Alle mennesker vil gerne hjælpe andre mennesker, men det er ikke alle, der har mulighed for det. Og jeg tror, at når man hele tiden hører om millioner af flygtninge, millioner af og sultkatastrofer og jordskælv og alt muligt andet, så er det meget, meget nærliggende at føle sig magtesløs. Og når man føler sig magtesløs, og det er man jo også, fordi hvad skal man gøre? Altså, det er jo op ad bakke, det er jo ikke nogen skyld, at her, at der bliver kastet bomber fuldstændig vanvittigt, og at, altså, at alle de her krige foregår. Det er der jo ikke ret mange mennesker, hvis man spørger dem, der ønsker sig det. Så når man føler sig magtesløs, så er det nemt at lukke hjertet og blive kynisk. Altså, at blive kynisk og sige, det der, det kan jeg ikke, altså det må nogle andre løse. Og jeg kender den følelse. Altså, ja. Det er meget, meget nærliggende, og jeg tror, og meget, meget menneskeligt.
Men det synes mig som om, at en af grundudfordringerne for os alle sammen i dag, det er, at vi egentlig denne her kompleksitet og den også lidelsesfyldte verden, som vi får kendskab til, det er at finde ud af, hvordan vi samtidig kan være et sted, hvor vi kan holde til at være der, og så holde hjertet åben og samvittigheden ligesom vågen, ikke? Altså, jeg synes virkelig, at det er en kæmpe udfordring i dag.
Ja, og der må jeg indrømme, der er jeg utrolig glad for, at jeg arbejder i en trosbaseret hjælpeorganisation, fordi at vi har som helt integreret del af vores arbejde det, hvad skal man kalde det, psykosociale værktøj, som er bøn og gudstjenester. At vi hele tiden har det her med, at dels de pauser, man tager i bøn og til messe eller gudstjeneste, men også, at der er ikke nogen af os, der tror, at det er os, der skal redde verden. Altså, vi ved jo godt, i sidste ende, så er det i Guds hænder og andre menneskers hænder. Det eneste, vi kan gøre, det er at prøve at lindre lidelsen en lille bitte smule. Men jeg kan godt nogle gange, hvordan skal man sige, jeg synes, det er synd for dem, der ikke har en religion eller en gud, som de kan lægge det op til. Mm. Altså fordi det, mange af dem, der ikke har det, de bliver mega stresset. Ja. Og det kan jeg godt forstå, fordi hvor skal man gå hen med det, hvis man ikke har gud? Man kan ligesom kun vende det indad. Ja. Eller tage det på sig. Mm. Og så kommer, altså, det, jeg tror virkelig, eller det er jo sådan set også, hvad skal man sige, bevist af flere omgange, at et trosliv, det er afstress. Ja. Og det kan hjælpe en til at være i meget, meget svære situationer.
Vi talte sammen i forbindelse med Pave Francis' død. Du var på en skilift i Albert, eller hvor det nu var henne.
Ja.
Og der pegede du på hans sidste rundskrivelse, det Lexis Nost, han elskede os. Mm-hmm. Og den læser jeg, den er ikke ret lang. Den er virkelig anbefalesværdig at læse. Fordi der synes jeg egentlig også, at der på en måde står noget af den måde, man i den kristne tradition peger ind på, hvordan som sårbart menneske alligevel går ind i mødet med en verden, der lider.
Ja. Og det, jeg vil også anbefale alle at læse den. Det er en virkelig god rundskrivelse, som handler om Jesu hjerte, som handler om, at den kærlighed, vi er givet fra Gud, skal vi selvfølgelig give videre. Og den handler også langt hen, man kan sige, den handler om Jesu hjerte, og den er meget, som der var en, der sagde, meget affektiv. Men den handler jo også om, at vores hjerner, med vores hjerner kan vi kan intellektualisere alting, og vi kan forklare os ud af alting. Men igen, hvis vi virkelig mærker efter, hvis vi tør mærke, hvordan, altså at bruge både vores hjerne og vores hjerter, så bliver vi måske, hvad skal man sige, bliver livet, får det nogle andre dimensioner, end hvis det er nemt for, især i den her del af verden, og at vi bliver meget, meget intellektuelle, og hvor man kan sige, alt det, der foregår, han taler jo også om AI og så videre, hvordan vores hjerner bliver, eller vi kan blive manipuleret, vores hjerner kan blive manipuleret af alt det, vi bliver mødt af hele tiden. Men hvis vi virkelig spørger os selv, hvad har vi i hjertet, hvad mener vores hjerte om det her, så kommer der en nuance på, som er lidt modvægt, eller hvad skal man sige, det giver en anden dimension, som vi nogle gange glemmer.
Noget af det, jeg synes er vigtigt i sådan troens perspektiv, det er det der med at på en måde at finde nogle billeder. Altså, hvilke billeder har vi, som går ind og taler til hjertet og giver os håb? Og de ser selvfølgelig forskelligt ud, forskellige kulturer og forskellige religioner. Men et af de billeder, som jeg er meget inspireret af, og jeg er jo i den lutherske kirke, så det er jo ikke sådan helt almindeligt, men det er det billede, der er bag, vi prøver på lige at vende om, af Maria, der står med barnet, ikke? Altså det der paradoks med, at Gud, den allerstørste, er så skrøbelig, ikke? At hun bliver nødt til at tage sig af ham, for ellers så dør han jo, ikke? Altså, så falder det hele til jorden. Altså, jeg synes det der billede er utroligt stærkt, også Maria som typos for det at være menneske.
Ja, og man kan sige, det gælder jo os alle sammen, at når Gud kommer, så kommer han jo ikke med magt i Ferrari med en masse penge og kan trylle og alt muligt andet. Så kommer han som det aller, aller, aller mest sårbare, vi overhovedet kan forestille os. Han kommer som en lille bitte baby, født af fattige forældre, som er på flugt. Det kan ikke blive mere sårbart. Og det er jo, hvad skal man sige, det er et super stærkt billede, som du siger. Og det er jo et, hvad skal man sige, Gud, der beder os om at åbne vores hjerter. Han kan aldrig nogensinde tvinge sig adgang til os. Men vi kan åbne vores hjerter og tage imod det lille bitte barn, eller den lille bitte kærlighed.
Men nu ved jeg godt, at det der, når man taler om Gud, det er så komplekst og mangefacetteret. Men nogle gange, så slår det mig også, at vi har ofte et billede af Gud, der ligesom har styr på det hele. Altså en almagts Gud, ikke? Velsignet vejr og så videre. Men når vi ser det der billede der, altså hvis vi skal tage det for troende, så er Gud også utrolig skrøbelig. Og den tanke, at Guds, hvad skal vi sige, virkelighed ligger lagt i vores hænder, den synes jeg også er mildt udfordrende.
Jeg forstår fuldstændig, hvad du siger. Og det er den jo, fordi vi kan jo hele tiden vælge at gøre noget andet. Vi har fået en fri vilje, og vi kan altid vælge at gøre lige præcis, hvad vi har lyst til. Det er, man kan sige, Gud sætter os jo fri. Og der er ondskab i verden. Altså, alt den krig og død og ødelæggelse kommer jo ikke af ingenting. Den kommer jo af, at mennesker vælger noget andet end kærligheden og omsorgen for det allerskrøbeligste.
Nu har jeg sådan i min måde at se tingene på en dyb tro på, at mennesket er skabt i Guds billede. Jeg tror på, at det gode i mennesket kan fremelskes. Ja. Men noget, der virkelig er en anfægtelse for mig i de her år, og ikke bare en lille anfægtelse, en meget stor anfægtelse, det er på en måde systemer. Altså, jeg kan godt tro på det gode menneske, men jeg er sørgen i tvivl, om jeg kan tro på det gode system. Og systemer er jo utroligt styrende for os små mennesker. Hvad tænker du om det der, det gode system?
Ja, men altså, i Caritas arbejder vi jo inden for systemer, fordi vi arbejder i, hvad skal man sige, krydsfeltet mellem stat og trosamfund. Og det gør vi, fordi det langt størstedelen af de penge, vi har, får vi fra staten, men også fordi vi samarbejder med FN i verdens brandpunkter osv., og så er der en masse lovgivning osv. rundt om det. Men alle de systemer er under mega pres lige i øjeblikket, fordi menneskerettighederne er under pres, og international humanitær lovgivning er under pres. Og det er selvfølgelig langt hen ad vejen et problem, men der er igen, som Caritas i hvert fald, der har vi det, man kan sige, vi er rigtig glade for menneskerettighederne, fordi de er et juridisk rammeværk, som hjælper os med at arbejde inden for nogle rammer, sammen med andre mennesker, der tror på noget andet. Men for os, der er menneskets værdighed og retten til liv, det er jo ikke noget, der er givet af en konvention, eller en domstol, eller en regering. Det er medfødt. Altså, det er jo fordi, alle mennesker er skabt i Guds billede. Uanset hvem de er, og hvordan de ser ud, og hvor de bor, så er de skabt i Guds billede. Og deraf kommer vores omsorg for dem.
Det forstår jeg godt, og det er jeg fuldstændig enig med dig i. Men nogle gange har man sådan en fornemmelse af, at altså, spørgsmålet er, kan man reducere systemer til mennesker, eller er systemer ofte så autonome, at det ligesom på en måde kører af sig selv, altså man står magtesløs i forhold til det, vil jeg så den økonomiske nødvendighed, eller krigens nødvendighed, eller gengældelsens nødvendighed, fordi systemet ligesom kræver sådan og sådan og sådan og sådan. Altså, det er det, jeg tænker med, altså, systemet.
Ja, altså, to ting. For det første, så er der jo, der er mange systemer lige i øjeblikket, der er ved at køre i skoven. Og min fortolkning er, at der mangler moralske ledere. Altså, der mangler de her Martin Luther King, der mangler Desmond Tutu, der mangler Gandhi. Der mangler folk, som går ind for ikke-vold og kan løse problemer uden vold. Og som er undskyld at sige det, åndeligt forankret. Ja. Der mangler fuldstændig moralske ledere. Ja. Og det tror jeg er en af grundene til, at så mange systemer er ved at gå i kluder, fordi man har glemt fundamentet for, hvorfor de systemer findes.
Men jeg synes, det der, du siger med moralske fyrtårne eller forbilleder og sådan noget, det synes jeg sådan set er utrolig interessant. For dybest set har det jo noget at gøre med, at vi responderer på integritet. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Altså, at vi kan forholde os til integritet på en eller anden måde.
Ja, og folk, der vil det fælles bedste.
Ja.
Som vil noget for hele, for alle. Mm. Hvor at de fleste ledere lige nu er jo meget optaget af en bestemt nationalitet, mm. eller en bestemt befolkningsgruppe, primært dem, der skal stemme på dem til næste valg. Men der har tidligere været ledere, som kæmpede for en sag på en anden måde, ja. I stedet for nogle bestemte, kun, man kan sige, de kæmpede selvfølgelig også for bestemte befolkningsgrupper, men de ville gerne hele samfundet.
Altså sådan, man ser, nu har vi har begge to børn, der er sådan lige omkring de 30, og jeg har så også en, der er 17, og når man ser ind i deres og børnebørn også, ikke? Altså hvordan ser vi på det, og hvordan ser håbet ud der?
Jamen det ser godt ud. Altså hvis bare mennesker ville holde op med at slå hinanden ihjel, og lade være med at være mennesker med al deres syndfuldhed og så videre, så ville alting være godt. Mine børn er lige lidt ældre end dem, der har været sådan meget klimaangst. Men når jeg kigger på, da jeg var ung, der var det jo Barsebæk og atomkraft, vi var helt vildt bange for. At det ville simpelthen udslætte verden og være den her naturkatastrofe, hvor vi, eller ikke en naturkatastrofe, men en katastrofe, der ødelagde naturen og muligheden for liv i mange, mange, mange generationer. Jeg kan huske dengang, at Tjernobyl så rent faktisk nedsmeltede. Der troede jeg, nu er det slut. Nu stopper verden. Det er dommedag. Så jeg kan godt genkende den der klimaangst, de unge har med, at lige om lidt går verden under, fordi mennesker har smadret den med deres åndssvage, alt muligt. Men vi døde jo ikke. Og vi kom jo videre. Og når jeg tænker på også sådan noget, for eksempel da jeg var barn, der var Københavns Havn, det var sådan en slimet sort masse af klamt, klamt vand. Der var ingen, der kunne drømme om at hoppe i Københavns Havn. Men den har vi jo ryddet op, og nu er det et kæmpe rekreativt område, hvor folk svømmer hele sommeren og hele vinteren. Og der er jo masser af tegn på, at vi mennesker, vi kan godt korrigere vores idioti, om jeg så må sige. Vi gør en masse dumme ting, men så finder vi ud af, at det var nok ikke så smart, og så gør vi noget andet. Så på den ene side kan jeg virkelig godt forstå de unge sådan angst for, at verden går under lige om lidt, men jeg, måske er jeg bare gammel efterhånden, men ja, nej, det går jo nok alligevel. Og det betyder ikke, at man ikke skal råbe op om uretfærdigheder og alt muligt andet. Selvfølgelig skal man det, og det er måske særligt de unges karisma at gøre det. Men det skal nok gå.
Nu bliver jeg så lige nødt. Jeg havde altså ikke regnet med, at jeg skulle være sådan rigtig uenig med dig, Maria. Men altså, ja. Jeg mener, at det er jo et synspunkt, som du kunne tillade dig at have, dengang du var ung. Og jeg vil desværre også sige, at jeg synes, at det er et naivt synspunkt. Fordi hvis man læser sig ind i dag på alle de der polykriser, og hvis man læser sig ind på hele klimateorier omkring tipping points og you name it, ikke mikroplaster, hvad, altså så vil jeg nok sige, jo, der er der nok nogen, der overlever, men altså jeg anfægtes meget af dem der siger, at det går nok alligevel, fordi jeg kan bare se ind i den massive lidelse, der ligger imellem det udsagn og det, der er på vej.
Men må jeg så ikke
korrigere? Jo.
Fordi det, jeg mener, det er, at for eksempel lavet FN, og det var jo med opbakning af stort set alle verdens lande, de bæredygtige mål for at modarbejde klimakatastroferne. Det lykkedes faktisk nærmest alle verdens lande at blive enige om, at det her det er værd at køre af sporet, vi bliver nødt til at gøre noget andet. Så siden det har, altså vi er jo ikke fortsat på den måde, vi har fortsat. Så vi korrigerer, det betyder ikke, altså jeg er jo helt enig med dig i, at det går ikke godt nok, eller man skal sige, vi har ikke reddet os selv tilbage fra kanten. Mm. Men der er mange mennesker, der arbejder på.
Ja, men det er rigtigt. Ja. Og det er sådan set en af de pointer, som vi så var enige om, da vi snakkede her. Nemlig det der med, at når vi ser ind i unge mennesker i dag, så ser vi jo ind i en generation, der er nu, du er selvfølgelig yngre end mig, men altså alligevel med al respekt, som er anderledes skruet sammen, ja. Både end du og jeg. Ja. Ikke? Og som har nogle andre ressourcer.
De føler virkelig meget, unge mennesker. Og de tør at være til stede i deres følelser. De er meget, altså, min generation har sådan lidt travlt med at kalde dem skrøbelige, og at de er hypersensitive og har alle mulige diagnoser og sådan noget. Jeg tror bare, at de tør være til stede i deres følelser på en helt anden måde, end vi har gjort. De er ikke så bange for pludselig at bryde sammen med krampegråd, eller at vise, hvordan de har det, og bede andre mennesker respektere, hvordan de har det. Og det kan godt være lidt overvældende nogle gange, når man kommer fra en generation, hvor man måske føler lidt mindre, men tænker lidt mere. Men jeg tror faktisk, det er godt for verden, at der kommer en generation, som er så følende hele tiden. Fordi vi har måske været lidt meget ufølsomme.
Og gode til at vise omsorg for hinanden. Det er der også rigtig mange steder der er.
Ja.
Da min kone hun blev biavler, så kom der et nyt begreb ind i min verden, som hed sværmintelligens. Ikke? Sværmintelligens. Jo, men altså, når man ser sådan en bisværm, ikke, den er utrolig intelligent, og langt, der er mere intelligens end enkelte individerne hver især. Og der er der et af de håbstegn, som jeg ser, det er, at jeg tror, at de unge på en måde, selvom de også er meget sådan opmærksomme på sig selv, så er de også i stand til at række ud i form af den der, i forhold til den der sværmintelligens. Hvordan løser vi det her, de her udfordringer sammen?
Ja.
Og det synes jeg, der er meget håb i.
Ja, men det er jeg enig med dig i. Og man kan sige, de gør jo også det, tidligere generationer har gjort. De demonstrerer, de samles, de laver grupper, de gør alt muligt for at skabe en bedre verden. Og være sammen om at prøve at gøre noget godt for andre.
Lige her til sidst, Maria, så vil jeg godt høre, hvordan du ligesom i dit liv... Hvordan kommer du videre, når du ligesom ser, at der er en gang imellem, selvom du har et lyst sind, så må der jo være mørke, så må der være noget, der kan være svært. Hvad er så? Hvad gør du så?
Så bliver jeg meget, meget sur. så får jeg lyst til at tæve nogen. Og det er som regel altid nogle helt uskyldige mennesker, som ikke kan gøre for det.
Og så skal det så siges, at Maria, hun er kung fu ekspert, så det er ikke helt det er ikke helt ufarligt, at hun siger det der.
Jeg kan faktisk brække benene på folk, men jeg gør det ikke. Det kommer jo tit, når man mindst venter det, at den der, at der pludselig kommer en eller anden følelsesmæssig respons på noget man har oplevet. Og jeg havde her for 14 dage siden, jeg havde været i Moldova, Transnistrien og Ukraine. Og skulle hjem. Og mens jeg var i Ukraine, der foregik nogle ret heftige bombardementer. Så en ting er, at man hele dagen er ude og se almindelige mennesker, der får smadret deres hjem og deres liv og så videre, så videre. Og man vil gerne være til stede, altså for dem, for de mennesker. Og samtidig så skal man også passe lidt på sig selv, fordi man står midt i en krig, og der kan ske alt muligt. Og så om natten, så sover man ikke rigtigt, fordi bombardementerne er om natten. Så hver gang man lige har lagt sig i seng, så kommer der, så skal man gå ned i sådan et shelter. Så jeg kom hjem fra sådan en tur, hvor man er fuldstændig følelsesmæssigt færdig. Og jeg skulle bare hjem til min familie, og jeg var træt. Og så mellemlandede jeg, så det var en søndag aften, og jeg mellemlander så i Polen. Og der møder jeg min meget gode veninde. Hun er filmproducent, og hun havde altså været til filmfestival i Polen. Så hun startede med at sige, at jeg er bare så træt, fordi der har bare været fest hele weekenden. Vi har fået så meget vin, det er virkelig hårdt, og jeg er bare sådan helt smadret. Jeg kan næsten ikke stå på benene mere. Og hun nåede ikke at spørge, hvor har du egentlig været henne, eller hvad har du lavet? Og der var jeg bare altså der blev jeg virkelig vred, kunne jeg mærke. Og det var jo ikke hendes skyld, at hun var også træt. Og det er jo det der med, at man skal lige nogle gange kalibrere, når man kommer hjem til andre menneskers problemer, som måske er små i forhold til det, man lige har set, men det er jo stadig deres hverdag og deres... Så det var sidste gang, jeg lige fik sådan et lidt hysterisk anfald. Ja. Fordi jeg kunne simpelthen ikke rumme, at hun var træt af, at der havde været for meget fest.
Så. Nej, nej. Og så kommer du hjem, og så falder det på plads.
Ja, og så må jeg, altså, så må jeg bare sige igen, så er der kun... Så skal man bare kirke lidt hurtigt, ikke? Og bede, og finde tilbage i sin egen hverdag. Uden at glemme det, man har oplevet. Og uden at glemme de mennesker, som man har været sammen med, og som har delt deres liv og deres historie. Så.
I was in my 40s. My father was dying in the place where I was born, which was in.
Jeg var midt i 40'erne, forklarer Andrew Harvey, og min far var døende. Jeg tog til Kerala og mødte ham, og vi talte sammen et par dage om Guds kærlighed. Selvom jeg ikke er kristen, så gik jeg til gudstjeneste. Og midt i gudstjenesten havde jeg den oplevelse, at statuen af den opstandende Kristus blev levende.
And for 15 minutes, the resurrected Christ was there alive, burning in glory before me. And what happened was that a lava flow, an intense volcanic flow of overwhelming sacred passion came from his heart to my heart. And it seemed to take a knife, and it seemed to stab.
I 15 minutter brændte den foran mig. Det var som om et vulkansk udbrud af hellig passion kom ud fra dets hjerte. Og samtidig var det som om en syl blev boret ind i mit hjerte, blev kørt rundt for at åbne det. Et langt mindre vulkansk udbrud af passioneret kærlighed kom fra mig tilbage mod Kristus. Så elskeren, den elskede og kærligheden selv blev forenet i en overvældende oplevelse.
Immediately after I'd had this overwhelming initiation into the glory and passion and energy and power of divine love, I was taken out into the Indian noon and I saw.
Straks efter det skete, kom jeg ud af kirken ud i den indiske middagshede, og jeg så en mand, som var uden arme, uden ben. Han var helt alene og fuldstændig elendig. Han var en smuk mand på omkring 24. Jeg tog ham op fra rendestenen, gav ham alle de penge, jeg havde, og arrangerede, at han kom et sted hen, hvor man kunne tage sig af ham. Da jeg så ind i hans øjne, så jeg øjnene på den korsfæstede Kristus. I det øjeblik gik det op for mig, fortæller Andrew Harvey, langt dybere end ord, at vi mennesker korsfæster det guddommelige i de fattige, i de forurenede have, i de brændende regnskove, i de torturerede dyr, at vi mennesker er blevet til en frygtelig ødelæggende kraft, som dræber det guddommelige i os og i alt andet.
And as I realized this, my heart shattered open.
Og da det gik op for mig, blev mit hjerte rystet. Jeg hørte en stemme, en stærk stemme, en kraftfuld stemme, som var mit indre Kristus. Og den stemme sagde, du har hidtil leget med dine guddommelige oplevelser og erfaringer. Du har brugt dine guddommelige oplevelser som et middel til at holde verden på afstand og til at blive berømt. Det du nu må forstå er, at du har fået dine guddommelige indsigter ikke for at forblive i en guddommelig lykke og en dyb fred. Du har fået dem for at gøre alt, hvad der er i din magt for at standse denne selvmorderiske galskab i verden. Det eneste spørgsmål, der vil blive stillet dig denne gang efter din død, når du passerer over til den anden side, er, hvad gjorde du, da verden brændte? Hvad elskede du tilstrækkeligt til at risikere dit liv for det? Og hvad er det, du har sat i sving med din vision, Hvilken bevægelse af Guds tjenere og de, der elsker Gud, har du sat i gang med lidenskaben i din vision?
Because the world is burning to death in the fires of ignorance and greed, and a great tender army of lovers and servants of God is now needed.
For verden er ved at brænde op ved flammerne fra uvidenhed og grådighed. En stor, omsorgsfuld hær af tjenere, der elsker Gud, er der nu behov for at forvandle denne planet, før den går til grunde. Andrew Harvey fortæller, at efter den oplevelse, så vidste han, at han måtte ændre sit liv. Det gik op for mig, siger han, at de privilegier, jeg havde haft ved at studere under store tibetanske mestre og sufi-mestre og at komme tæt på den kristne munk Bate Griffiths, alt dette havde haft til formål at berede mig til at blive en sacred activist. En hellighedens aktivist. Der er tre vigtige ting at forstå omkring den situation, verden befinder sig i. For det første, at vi virkelig bevæger os imod en omfattende global død. En dødsproces, der vil omfatte et miljømæssigt holocaust, potentiel kernekrig og meget omfattende lidelser overalt. Og det er en proces, der allerede er i gang. For det andet, at denne omfattende død ikke er enden på menneskeheden, men potentielt den overraskende fødselsgrund for en ny menneskehed. En langt mere ydmyg menneskehed, som er vågnet op til sin egen guddommelige identitet og behovet for at arbejde med den guddommelige nåde for at omforme en tortureret verden til en have af intelligens og kreativitet. Det tredje, jeg forstod, er, at der er en kraft til rådighed for mennesker, som kombinerer de to største kræfter i menneskets sind. Ilden, eller passionen for Guds mysterium, som stråler ud fra pyramiderne, som findes i alle de store åbenbaringer og lyder i Beethovens musik eller i Rumis digte. Denne store passion kan kombineres med den anden store passion i mennesket, som er aktivistens passion for retfærdighed. Den passionerede samvittighed, som brænder i alle menneskers hjerte for at se retfærdigheden ske fyldest. At se de fattige få mad, at se skoven uden forurening, at se havene genoprettet til deres transcendente skønhed. Denne fundamentale passion har skabt demokrati, kvinders rettigheder, dyrs rettigheder, homoseksuelles rettigheder. Forestil dig, hvis man bringer disse to stærke kræfter i mennesket sammen, så skaber de en tredje kraft, der er atomar, en ild af visdom, kærlighed og energi i handling. Dette er Kristusilden. Dette er den centrale ild, som skaber universet. I den persiske mystik er den kendt som Isk. Det er den guddommelige kvindelige passion, forenet med roen i det guddommelige maskuline.
United with the peace of the divine masculine, and when the fire of passion is united with the fire of peace, then this third fire is passion, peace in action, and with this fire we can transform everything. So
når ilden af passion er forenet med ilden af fred, så er det denne tredje kraft opstår. Passion i fred, i handling. Og det er ved denne kraft, at vi forvandler alt. Så dette er de tre ting, jeg ved. Vi kommer til at gå igennem en periode, som i mystikken kaldes sjælens mørke nat. Og da jeg kender den fra min egen mørke nat, så ved jeg, at kortfæstelse ikke fører til død, men til opstandelse. Guddommelig identitet og guddommelig kraft. Og det, som er med til at føde denne udvikling i verdens historie, vil være sacred aktivisme, den hellige aktivisme. Det vil blive en stor bevægelse af mennesker, som føler verdens smerte, og som vil være med til at få denne nye fødselsproces sat i gang i dem selv og i verden. Der er fem ting, som en sacred aktivist, en hellighedens aktivist, må arbejde for at få på plads i sit liv.
I think that there are five kinds of service which a sacred activist is called upon to unite in the core of his or her life. The first service is service to the divine, through whatever way you understand the divine. It doesn't matter one bit whether you're a Hindu or a Christian or a Buddhist.
Det første er at tjene det guddommelige, uanset hvilken form du forstår det guddommelige i, hvilken tilgang du har. Det betyder ikke noget, om du er hindu, buddhist, kristen eller muslim. Vend dig mod ånden. Vend dig imod sjælen. Vend dig imod Gud med en længsel efter at blive opfyldt af guddommelig visdom, af guddommelig fred. Og så vil du opleve, at det guddommelige kommer dig i møde og giver dig den visdom, styrke og energi, du har brug for. Det guddommelige venter på, at vi skal vende os imod det selv, for at kunne fylde os med sin visdom, passion og styrke. Og Andrew Harvey fortsætter. Det andet er at se sig selv som et instrument for denne store kærlighedskraft, som vil fødes i verden lige nu. Og for at være et instrument, er der tre ting, man skal gøre for sig selv. For det første har man behov for dagligt at have en enkel, ydmyg, åndelig praksis. Og man har behov for at have en psykologisk praksis, så man arbejder med sine traumer og de skygger, som er en del af ens sind. Og så må man have en fysisk praksis, for denne transformation, den nye fødsel, vil kræve stærke kroppe, stærke sind, stærke hjerter. For de energier, der forsøger at blive født igennem os, er meget stærke, og det er i en meget vanskelig situation, fødslen vil finde sted. Der vil blive brug for dyb meditation, stærk kærlighed og stærk fysik, for at kunne arbejde ind i den situation, der er behov for. Den tredje service er en tjeneste til alle levende væsener, som manifestationer af det guddommelige. Ikke kun mennesker, men alle levende væsener. Andrew Harvey siger, jeg er specielt optaget af dyrene. Jeg mener, at vi har oprettet koncentrationslejre for dyrene. Vi har alle dyrenes blod på vores hænder. Denne blasfemiske og brutale måde, vi behandler dyr på, er en af årsagerne til, at vi står, hvor vi gør i dag. Den fjerde tjeneste er at tænke globalt, men handle lokalt. Og det er måske det vigtigste ved sacred activism, den hellige aktivisme. Når folk spørger, hvad de kan gøre, så siger jeg til dem, gå derhen, hvor dit hjerte går i stykker.
And this gets me to perhaps the most important single perception that I have to offer in my vision of sacred activism. People come to me and ask me all the time, I know the world is falling apart. I know there is horror everywhere. I know that our whole future is threatened. What can I do? And I always say to them three words. I say, follow your heartbreak. Follow your heartbreak. And what I ask everybody to do is to get up at 3 o'clock in the morning.
Jeg siger til folk, at de skal stå op klokken 3 om natten, rette opmærksomheden imod dit hjerte, imod det guddommelige, og fra det punkt se ud på verden, som lider. Stil så dig selv spørgsmålet, ud af alle de ting, jeg kan se i verden, som er forfærdelige, hvilken enkelt ting er det da, som får mit hjerte til at gå i stykker? Hvad er det af alle disse ting, jeg bliver berørt af, så meget, at jeg er villig til at miste mit liv for det? Når du besvarer det spørgsmål, vil du finde to forbundne ting. Du vil finde, at i centrum af dit ituslåede hjerte vil der være en stærk kilde af passion, af hellig passion til at give dit liv og dine ressourcer til at gøre noget. Og du vil finde navnet på denne kilde i dit hjerte. Den vil bære navnet på din mission her i livet. Det, som du var født til. For vi er alle født til at handle på den samvittighed, der kommer ud af det ituslåede hjerte.
A fountain of sacred passion to give your life and your resources to doing something about the heartbreak. And you will find that that fountain of sacred passion will have as its name your mission in life, what you were born to do. We're all.
Så hvis vi vender os imod det sted, hvor vores hjerte går i stykker og danner det, jeg kalder for netværk af noget, altså grupper på mellem 6 og 15 personer, forenet omkring et fælles anliggende, hvor deres hjerter er gået i stykker, ja, så mobiliserer man det ituslåede hjertes kraft som en hellig kraft. Hvis man arbejder i fred, glæde og i bøn, netop ved at samles om det fælles punkt, hvor ens hjerter er slået i stykker, ja, så danner man en gruppe, hvor igennem nåden kan arbejde. Og det er på den måde, der vil opstå et globalt netværk af grupper, som handler ud fra deres inderste overbevisning, og det er sacred activism, hellig aktivisme. Og det er, hvad jeg ser vil ske, at mennesker vil begynde at arbejde sammen ud fra deres hellige samvittighed, og de vil sige til politikerne, at nu er det nødvendigt, at I ændrer jeres politik. Vi vil ændre vores klode, og I må ændre jeres politik. Det femte, som er vigtigt i dag, er at være globalt bevidst i sine valg. At tage et globalt ansvar i alle valg, man træffer. Og forstå, at hvis man ikke i sine valg understøtter miljøet, naturen, de svage, ja, så er man en medsammensvoren i den dødsproces, som lige nu finder sted, og som kun kan ende med, at den udrydder den menneskelige race. Så ved at handle i overensstemmelse med den store lov om kærlighed i handling, så kan alle blive jordmor i den proces, hvor Gud fødes ind i materien. Noget stort står på spil lige nu. Intet mindre end fødslen af det guddommelige ind i mennesker. Og det sker ved, at vi åbner os op for den nødvendige ødelæggelse af vores egne falske illusioner. Det vil blive vanskeligt og ske i meget smerte, men de af os, som stoler på det guddommeliges opstandelseskræfter, vil få styrke og mod og vil se, at den nye fødsel finder sted. Her til sidst et genhør fra arkivet med Andrew Harvey. Han er leder af Institute for Sacred Activism. Og inden da, så var det først salmedigter Iben Krogsdal og generalsekretær Maria Hammershøi. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.